На хвалях свободы вольная студия и Михачи Скобла, вітаю вас. 10 гадоў тому отбылися первые показы поэтичного театру «Арт-С», и сегодня моими гостями будут его засновальники, поэтка Оксана Спринчан и музыка Ярош Малішевський. Оксана, Ярош, вітаю вас у вольной студии. Вось же звычайный театр починается, кажуть, с гардероба, с вешалки. А с чего начался ваш поэтичный театр «Арт-С»?
Покольки он поэтичный, то я так думаю, что он начался с книги, с библиотеки тетки, у яким и проходят наши спектакли, наши вечерины, наши встречи.
Это крыница, с якой все и начало бруить.
Библиотека тетки, я так разумею, это только помешкание. Это ваша сцена, это ваша заля. А для возникновения театра повинны быть же некие идеи.
Идеи так само завсёды есть. Коли есть некая житёвая наполненность поэзией, музыкой, коли у тебя есть место, где готовы это принять, коли хочется собрать людей творчих разом, каб яны саправды представляли нашу литературу, нашу поэзию, то, до чего, может быть, не все люди зараз вертаются, але коли их кличешь, коли их запрашаешь и для их нечто робишь, то они до тебя приходят, и мне подается это способ наблизить до поэзии литературы в наш час. Хоть вядома ж, моя мара, каб галоўнае пасля наших сустрэчаў, спектакляў, люди приходили и брали книгу и читали.
Я так разумею, что загадчиком музычной частки вашего театра является Ярош. Это музыка, які умеет играть и на дудзе, и на леры, и на жалейцы. Вось, Ярош, гэты инструменты ўсё яшчэ успрымаюцца публікай як экзотычныя, ці людзі ўжо прывыклі да іх і ўжо не так дзівяцца, на чым ён грае, а ўжо больш прыслухоўваюцца, што ён грае.
Ну, я б так сказаў, што аўдыторыя, тыя, хто прыходзіць у наш тэатр, гэта людзі, якія мяняюцца. Ёсць, зразумела, сталыя наведнікі, якія ўжо ведаюць і інструменты, і для іх на пачатку гэта сапраўды было дзіва, нешта незвычайнае, і зараз яны ўжо слухаюць, што, як, пра што граецца, спяваецца, але ж прыходзяць і людзі, якія ўпершыню трапляюць на нашы імпрэзы, і для іх гэта адкрыццё. У гэтых жа інструментах нашымі продкамі закладалася гэта энергетыка дзівосная, унікальная, якую сёння, на жаль, мы згубілі амаль што. І вось бачыш, назіраеш, як людзі, асабліва якія ўпершыню чуюць, для іх адчыняецца нейкае вакно, нейкі дзвер, і яны разумеюць, што лекі, я б сказаў, такія лекі беларускія.
Аксана, адзін з найцікавейшых вашых праектаў у тэатры гэта паэтычна-металагічныя дзействы пад назвай «Беларусь сакральная». Што сябе ўяўляе вось гэты доўгатрывалы праект? Я ведаю, што ўжо шмат выпускаў было.
Так, ужо было 18 выпускаў, да гэтага у нас таксама былі розныя цікавыя праекты, але гэта, відаць, такі апошні, я думаю, што ён надоўга, бо Беларусь это сапраўды святое для нас, сакральнае, і фактычна любая з'ява, яна можа пераламляцца праз паэзію, праз музыку, праз творчую асобу, і тут былі такія тэмы, як і дарогі, і мёд, і грыбы, і рушнікі, і кветкі, і хутары, і вёскі,
і
мястэчкі.
Цяпер
мы такую частку ў гэтым праекце колеры. Ну, вядома ж, што ўжо белы колер, чырвоны, жоўты, сіні прайшоў колер.
А якія галоўныя колеры ў Беларусі?
Ну, якія?
Сакральны.
Ну, белы і чырвоны.
Зразумела. Вось я ж хацеў бы працягнуць гаворку пра музычныя інструменты, якімі вы валодаеце. Калі казаць пра Беларусь сакральную, як не згадаць жалейку Купалы, дудку беларускую Багушэвіча, то Бог назваў так свои книги, белорусские классики, как бы сакрализовали эти музычные инструменты. Ось, Ярош, а по ваших отчуваннях, який инструмент найбольш чапляє белорусскую струнку у души нашего своєчинника?
Ну, тут два крылы музычные, назвал бы два инструменты. З одного боку, это дуда, инструмент, який дагэтуль еще так склалося про вытеснение его балалайками, белорусами воспринимается часто как экзотика. У свой час, что шотландцы, як ведомые дудары, так і беларусы, яны канкурвалі між сабой, нават не здагадваючыся пра гэта. Інструмент гучаў паўсюль, на хрэсьбінах, на нараджэнні, на пахаванні, на танцах. Інструмент, які злучае зямлю і неба. А з другога боку, гэта лера, гэта інструмент песні. І вось гэтыя старажытныя, старадаўнія песні, якія почасту просто б не захаваліся, каб не было леры, яны даюць яшчэ і інфармацыю слоўную. Таму два крыла вось музычных я бы і вызначыў як дуда і лера.
Дуда і лера – это такія грандыёзныя інструменты, а ёсць у нас вельмі нібыта просты інструмент. Ну, калі, як я заўсёды кажу, беларусы могуць граць нават на саломе. Калі на саломінцы Ярыш пачынае граць, гэты інструмент называецца пішык, вось тут у людзей уже просто шокавы стан.
Музыку можна ствараць, дзьмучы ў саломінку? Вы жартуеце?
Можна, чыстая праўда. І так яна цікава арыгінальна гучыць, што сапраўды у людзей культурны шок адбываецца часта.
Я заклікаю ўсіх нашых слухачоў прыйсці ў паэтычны тэатр Арт-С і паслухаць, як гучыць звычайная саломінка ў руках Яраша. А для нашых слухачоў я ўсё-ткі прапаную паслухаць той інструмент, які злучае беларускія зямлю і неба. Дуда. Гэта была дуда, а дударом быў Яраш Малішэўскі, адзін з гасцей сённяшніх у вольнай студыі, і разам з ягонай жонкай і творчай паплечніцай па тэатры Аксанай Спрынчан мы гаворым пра іхні паэтычны тэатр. Аксана, вось паколькі ваш тэатр паэтычны, то галоўная роля ў ім мусіць усё ж такі належаць паэтам. Хто з паэтаў у вас выступае, ці ёсць у вас нейкія крытэрыі, што да адбору на вашу сцэну?
Вядома ж, ёсць. Ёсць добрыя паэты, але часам яны, ну, не любяць выступаць, ім это не блізка альбо цяжка. Ёсць людзі, якія і паэты добрыя, і выступаюць добра. І ёсць тыя, хто палюбілі наш тэатр, уже, можна сказаць, заўсёды імкнуцца выступіць, прыходзяць. Гэта Віктар Шніп, Мікола Кандратаў, Сергей Сыс, Людміла Хейдарова. Але насамрэч, калі так браць шырока, то у нас каля 200 творцаў выступала, і паэтаў, і музыкаў.
Умоўна кажучы, трупа вашага тэатра больш за 200 творцаў. Ніякі тэатр не можа пахваліцца.
Ну, канешне,
это і госці.
Это і госці, але яны і ўдзельнікі, бо у нас тут вельмі такая тонкая мяжа, і праекты розныя, і хочацца паказаць розныя бакі той ці іншай з'явы, таму трэба апрача тых, хто пастаянна выступае, ўсё ж такі запрашаць тых, хто можа больш рэдка, альбо не можа пастаянна выступаць, але ім гэта цікава, яны могуць прадставіць, яны могуць далучыць чалавека да паэзіі. Ну, вядома ж, апошні наш праект паэтычна-міфалагічны, сакральна Беларусь, таму у нас ёсць свой міфолог, я міфалагіня, Ірына Клімковіч, дырэктарка этнагістарычнага цэнтра Явар, якая даследуе Беларусь сакральную, нават адна з кніг, якой яна напісала з Людміла Дучы, так і называецца, сакральная геаграфія Беларусі, і таму у нас заўсёды ёсць адмысловец, які можа па той ці іншай тэме шмат дадаць інфармацыі навуковай, цікавай. Вядома ж, паэты бяруць з гэтага таксама натхненне, пасля часта вершы ствараюцца.
У вашым тэатры выступаюць і дзеці, і сярод іх ваша дачка Альжбета. Пытанне бацьку Ярашу. Альжбета ахвотней з планшэтам займаецца, ці часцей вот падыходзіць і ту за бацьку за рукаў, тата, давай будзем песні рэпетаваць, будзем вершы рэпетаваць, каб выступаць у тэатры?
Ну, на шчасце, я б так сказав, що планшети ці комп'ютери не переважають. І Аджбета, дякую Богу, розуміє, що є речі більш істотні, більш, скажімо так, вічні, живі. Живі – це слово, це музика. І я сподіваюся, що у її у житті це розуміння буде протягуватися і зростати. Вона зараз у нашому театрі і читає вірші, і пише вона зараз казки, і співає пісні, чи то сама, чи то під мої які інструменти.
Дай Бог, каб її таленти розгорнулися, як таленти її батьків. Ви, Оксана, працюючи у книжному видавництві, вельми шмат робите, каб спростити шлях доброї книги до читача. Скажіть, ось ваш театр, наскільки це дійсний спосіб популяризації білоруської поезії?
Я думаю, що спосіб дійсний у наш час, і принаймні один з реально махчимих. Робі, що можеш, і буде, що буде. Принаймні, мені б хотілося, каб люди долучилися, і для цього я ось готова створати, робити. Хоч ще раз підкреслюю, все ж таки, звісно, поетична книга, на першу чергу повинна бути на самоті, вдома.
А хто ваші глядачі? Ось я одночі бачу у залі там літні цілу роту військовців.
Заходниця бібліотеки тітки, це просто унікальний чоловік Регіна Богомолова, яка так само спробує долучити до книги, вже як бібліотекар, усіх, кого тільки можливо. І вона періодично запрошала поміжників, хлопців, які вчаться і будуть там на межі служити. Многі так само долучалися, їм це було цікаво. Приходять молодці з БНТУ і просто
з вулиці.
З вулиці, можна сказати, люди, які читають обвістки Фейсбуку, тому досить часто міняється.
І на розвітання мені тільки хотілося б пригадати одну білоруську приказку. Бог 100 пар лапчей стоптав, покуль таку пару, як ви, подобрав. Настільки ви один одного гармонічно доповняєте. І скажіть на розвітання нашим слухачам, що це буде? Причвечений юбілею вашого театру показ. І коли?
Це буде 22 красовіка, 18.00 в бібліотеці тітки Толбухіна 12А. Кожен з виступовців, який буде запрошений, він буде якби асоціюватися з некою зілкою, з некою лековою рослиною, з ботанічного словника Зоськи Верес.
А яка лекова зілка, Яраш?
А ось це я ще буду думати.
Треба ж заховати інтригу, певно.
Інтригу. Я думаю, що, по-перше, глядачі вивучать шмат нових назв, яких просто не ведали.
Буде буяння кольорів, фарбів, музичних ідей. Я сподіваюся, що буде цікаво.
Я тільки можу пожадати поетичному театру «Арт-С» аншлягов, каб як мага болі людей приходили до вас на зустрічі з цікавими творцями. Гостями вольної студії були поетка Оксана Спринчан і музика Яраш Малішевський. Вів передачу Міхась Скобла. Зустрінемося праз тиждень.